Слава Ісусу Христу! Пропоную вашій увазі роздуми на тему «Усяка неправда – це гріх». В п'ятому розділі свого першого послання апостол Іван запевняє, що всяка неправда – це гріх. А згодом додає, що весь світ лежить у злі. І справді, якщо подивитися об'єктивно на все, що відбувається навколо нас, то можемо вжахнутися. Брехня заполонила всі сфери суспільства – від звичайних міжособистісних стосунків до всезагального обману, який лине через засоби масової інформації. Таке враження, що в сучасному світі люди забули ціну правди. Найчастіше брехню вважають дрібною провиною, мотивуючи це тим, що всі брешуть, бо інакше не виживеш. Однак у Святому Письмі ми знаходимо, що Господь має чітку позицію щодо обману, як написано у 12 розділі книги Приповідок. Гидота у Господа уста, що неправду сплітають. Хто ж правду говорить, той йому благоугодно. Більше того, Слово Боже називає диявола батьком брехні, бо він не встояв правді. А отже, всі, хто керується принципами брехні в своєму житті, поводяться як сатана, і цим визнають його за свого батька. Обман має багато різних форм. Часто говорять про білий обман. Брехню, яку людина вважає допустимою, оправдовуючи свою нещирість. Наприклад, коли нас запрошують на якийсь захід, куди нам не хочеться йти, ми замість того, щоб сказати, що нам не цікаво, часто виправдовуємося в такий спосіб. Сьогодні я є дуже зайнятий, і якраз на цей час у мене заплановані невідкладні справи. Інколи думаємо, я ж не можу сказати правду, що мене образили, бо будуть мене вважати нерівноваженим. Я просто зроблю вигляд, що все нормально. Більше того, часто самі батьки вчать своїх дітей брехати, коли змушують казати, що їх немає вдома, як хтось телефонує. Пізніше ці ж самі батьки дивуються, чому це їхні діти говорять їм неправду. Слово ж Боже дає дуже просту відповідь на це питання, що людина посіє та й пожне. Ця істина перевірена століттями історії. Біла брехня є вельми небезпечною, бо скоро почнемо заспокоювати і обманювати самих себе. Хтось сказав, що ті, які вдаються до білої брехні, скоро перестануть розрізняти кольори. Подібно ж Бенджамін Франклін висловився: «Хто так часто обманює тебе, як ти сам?» Ті, хто обманюють інших, самі живуть у внутрішньому обмані, хоча часто цього й не визнають. Це є справжнє рабство, про яке Ісус сказав: «Пізнайте правду, а правда вас вільними зробить». Однак, на жаль, дволикість і двоєдушність сьогодні стали нормою відносин. Дволикість – це надягання масок, коли людина не є сама собою, а грає різні ролі в залежності від ситуації, щоб мати з цього вигоду. Часто на обличчі такої особи є усмішка, а у серці злоба, ненависть і біль. Більшість людей поводяться так, щоб лише вгодити іншим, так, як цього від них очікують, боячися стати білою вороною і хвилюючись, що про неї подумають оточуючі. Це і є рабство, бо тоді ми не живемо своїм життям, а тільки думкою інших про нас. Дволикість є дуже небезпечною, бо приводить до внутрішніх конфліктів. Часто людина настільки вживається в свою роль, яку вона грає, наприклад, на роботі чи серед сусідів. Дволикість є дуже небезпечною, бо приводить до внутрішніх конфліктів. Часто людина настільки вживається в свою роль, яку вона грає, наприклад, на роботі чи серед друзів, що втрачає свою індивідуальність і сенс свого життя. Двоєдушність – це ще інша проблема, коли діла розходяться зі словами. Це життя подвійними стандартами, невиконання обіцянок, хвалькуватість. Сьогодні реклама стала потужним засобом маскування брехні і маніпуляції думкою людей. Нас змушують приймати рішення, які б ми ніколи не прийняли, знаючи правду. Ми звикли не довіряти політикам чи владі, бо попри їхнє красномовство і прекрасні програми, коли заходить мова про конкретні справи, цим часто, на жаль, все й закінчується. Апостол Яків каже: «Двоєдушна людина непостійна на всіх своїх дорогах. Якщо наші принципи залежать від обставин і вигод, то наше життя не може бути стабільним і щасливим. Наступна форма брехні – це напівправда. Дуже хитрий метод обману, в якому використовується стільки правди, щоб не розкрити брехню. В 5 розділі книги «Діянь» записана подія, яка сталася з подружжям Ананія і Сапфіри. Вони продали свою землю, частину грошей принесли апостолам як пожертвування, а частину заховали. При цьому сказавши, що це всі гроші виручені з продажу землі. Тоді Петро сказав Ананію: «Чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю? Ти не людям неправду сказав, але Богові». Як Ананій зачув ці слова, то впав та й умер. Така ж сама доля спіткала і його дружину. Саме про це говорить нам 19 розділ книги «Приповідок». Свідок брехливий не буде без кари. Хто ж неправду говорить, загине. Ще одна форма брехні – це лжесвідчення. Фальшиве свідчення дане під присягою. Дуже часто лжесвідчення використовується заради якоїсь матеріальної вигоди, щоб заволодіти майном чи владою. В 20 і 21 розділах книги «Притч» Господь попереджає: «Хліб з неправди солодкий людині, та піском потім будуть наповнені уста її. Набування майна язиком неправдивим – це скороминуща марнота шукаючих смерті». Окремою формою обману, яка, на превеликий жаль, заполонила практично усі сфери нашого суспільства, є хабарі і взятки. Всім, хто легковажно ставиться до цього гріха, варто знати, що про це каже Бог у своєму слові. В книзі Йова, 15 розділі, 34 вірші читаємо: «Бо збори безбожних спустошені будуть, а огонь пожере дім хабарника». Так само в 7 розділі книги Еклезіаста знаходимо такі слова: «Хабар губить серце». В Святому Письмі неодноразово читаємо, що неправдомовець не вспадкує Царства Божого. В 22 розділі книги «Об'явлення» сказано: «Блаженні, хто випере шати свої, щоб мати право на дерево життя і увійти брамами в місто. А поза ним будуть пси, і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду». Тут йдеться і сказано про вічне життя. Ті, хто люблять і чинять неправду, опиняться поза межами святого міста, яким є рай. Історія життя і мученичої смерті Томаса Мора розкриває нам християнський погляд на любов до правди. Томас Мор народився в сім'ї англійського адвоката. Зробив блискучу кар'єру, закінчивши Оксфорд і ставши відомим адвокатом та письменником. В 1510 році Мор був вибраний депутатом парламенту від лондонських підприємців. Король Генріх VIII зробив його спікером палати громад. Доручив йому дипломатичні місії, зробив його рицарем. А в 1929 році призначив канцлером, найвищим посадовим обличчям королівства. Причому вперше ця посада була довірена не єпископу і не аристократу. Мор, однак, не гордився цією кар'єрою і взагалі дивився на дійсність тверезо. В своїй книзі «Утопія», яка вийшла в 1516 році, він сатирично описав життя Англії і намалював картину ідеального суспільства. В юності Томас Мор думав про те, щоб піти в монастир, але потім вибрав шлюб і одружився на чарівній Джейн. Він намагався виховати її в дусі своїх уявлень про ідеальну людину, дуже відмінних від звичайних уявлень того часу про добру дружину. Учив її музиці, літературі, логіці. Через 6 років шлюбу Джейн померла, і він одружився вдруге на Алісі Міддлтон, яка була старша від нього на 7 років. З неї вже ніяких розмов про літературу і не могло бути. Якось одному із своїх приятелів він писав: «Із найкращою дружиною неможливо прожити без деякого дискомфорту. Говорю про це з впевненістю тому, що зазвичай наші власні недоліки і роблять наших дружин гіршими, ніж вони могли б бути». Інакше думав король Генріх, у якого було 6 дружин. З 2 він розвівся, одна залишилася солом'яною вдовою, 2 він стратив за зраду. першому випадку, швидше за все, уявну. І тільки останній повезло пережити твердосердого чоловіка. Багато років добиваючись від церкви розлучення зі своєю першою дружиною Катериною з Арегона і не отримавши його, Генріх VIII розриває з Ватиканом і проголошує себе главою англіканської церкви. Глибоко релігійний і прекрасно освічений в галузі канонічного права, Томас Мор твердо стояв на боці правди – не підтримувати це розлучення. Тому після рішення короля Мор негайно подав у відставку з посади канцлера. Без постійного джерела доходів йому прийшлося розлучитися з улюбленими колекціями монет, музичних інструментів, грецьких рукописів. Однак, як писав він Еразму Роттердамському, «У мене нарешті є час для Бога, молитви і себе». В 1534 році був прийнятий закон, який зобов'язував усіх англічан принести клятву королю як єдиному владиці. Малося на увазі, що вірність папі є державною зрадою. Томас Мор знову стояв на боці правди. Він відмовився одобрити цей закон і був заарештований. 15 місяців його тримали в тюрмі, доводячи до страшного виснаження, поки не винесли йому смертний вирок. Тюремному наглядачеві, який повідомив його про час смерті, Мор подякував за добрі новини, кажучи: «Дякую і його величності, що він не зволікав принести мені задоволення, звільнитися від страждань цього розпусного світу». Опинившись перед ешафотом, Мор, поглянувши на драбину, звернувся до офіцера: «Будьте так люб'язні, допоможіть мені піднятися, а вниз я вже якось сам зіскользну». Йому дали можливість звернутися до народу, що зібрався. І він просив молитися за себе і за короля, а на закінчення добавив: «Прикликаю вас у свідки, брати, що вмираю в католицькій вірі і за віру католицької церкви. Королю я вірний слуга, але перше Богу». Це було виразом того, що він не пішов на компроміс із совістю навіть перед лицем смерті. На землі останніми словами Мора був жарт, який запам'ятався всім. Він поклав голову на плахту і акуратно уклав бороду, яку відростив в тюрмі так, щоб сокира її не пошкодила, додавши: «Борода ж не здійснила державної зради». Його голова була виставлена на Лондонському мості протягом місяця. Збереглася молитва, складена Мором: «Боже милосердний, даруй мені прагнення бути з тобою не заради визволення від нещасть цього грішного світу, не заради спасіння від загробних мук, не заради заспокоєння серед радостей раю, але заради самої лише любові до тебе. Отож, бажаю всім нам, за прикладом Томаса Мора, знайти в собі відвагу жити чесно, незважаючи на зовнішні обставини. До зустрічі, почуємося рівно через тиждень о цій же порі. Слава Ісусу Христу!»